Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku fil-waqt li l-ħinu ma l-erba f'xandira diretta naddu issa għall-programm Kultura Artistorja ma' Dr. Ray Bondin fil-waqt li nawgurawlkom semmija tagħna l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Nirringrazza l-kollega tagħna Antonella Zoppardi il-ġimgħa għaddiet jiena ma stajtx nagħmel il-programm u għamlitu minn floki. Grazzi ħafna Antonella. U Dr. Ray Bondin għal darbohra qiegħed magħna qabel il-programm aħna dejjem nitkellmu ħafna fuq ħafna affarijiet. L-ewwel nett il-wara nofsinhar it-tajjeb.
U bil-qalb kollha li nerġa' jagħtaw, nerġa' nieqpa nagħmel performance il-ġimgħa li għaddiet li n-nies hemm bżonn li nirritornaw lejn il-Knisja li l-Presidenza tagħna fil-Knisja huwa importanti immens għal ħafna raġunijiet mhux qed insemmiha mgħu, però wkoll aħna wasalet il-festa, naħseb kull min huwa jkun involut iħobb jara n-nies iktar jipparteċipaw. Veru mhix festa tas-soltu, veru mhix festa tas-soltu, hija festa limitata ħafna, imma fiċ-ċirkostanzi ta' sitwazzjoni żgur li l-għala ċipriet u l-ħadd ma se jagħmel mod ieħor.
Ekku fil-fatt. Mela Rej, illum ħanitkellmu fuq il-pajjiż fuq il-Libanu.
Iver.
Dan għaliex smajna fl-aħbarijiet u xek dwar dan il-pajjiż.
L-aħħar smajna ħafna fuq li ġara Bejrut u xek fejn mhux bismitu ħafna nies imma hemm erja enormi infarka. Però interessanti li il-ħadd li għadda fl-Evanġelu u di tissemma biss fl-Evanġelu ta' San Matteo. Għanna dik l-istorja ta' meta Kristu ta' mal-mara Kananita u interessanti li kien mar mal-apostli Tir, jew Tajr, tinkiteb bħal Tajr fil-fatti, YRE, li hija waħda mill-eqdem ċittà rikonoxxuti fid-dinja. Biex ngħidlek jiġġieldu bejnhom u Damasku għax it-tnejn li huma fost l-eqdem ċittà mhux preżenza, għax preżenza Malta u xek għandna aktar antiki, però bħala belt dak li jgħidulha belt jiġifieri hemm ċerta komunità huma fosthom. U interessanti li l-Sindna Ġesu Kristu mar hemm, interessanti għaliex huwa l-unika darba li nafu li ħareġ mit-territorju b'mod ġenerali ngħidulu Palestina jew Iżrajlit illum mhux hekk għax l-iktar li kien ikun fil-Galilea u dawk in-naħat. Mhijiex ħafna l-bogħod għax viċin ħafna mat-territorju tal-Iżrael, imma insomma fuq ħmar jew bil-mixi hemm biċċa mixja mhux ħażin. Interessanti li mare, issa ovvjament aħna l-Evanġelu ma jgħidilniex, imma hija naħseb li kif smajt xi ħadd fuq wieħed mit-televixin jgħid li speċi mar għamel seminarju mal-apposti fil-Kuwait. Imma xorta l-reputazzjoni kienet dik li kienet, xorta ma rajfittxu n-nies u fost hemm din l-istorja tal-Kananita li hija vera storja interessanti. Għax u forsi ma tinftehemx mal-ewwel għax iżgħu l-ewwel xaħada Sidna Ġesu Kristu ma mbagħad kien iktar qed jipprova. U di torbotni ma dak li ma dal-pajjiż il-Libanu li tant għaddej minn martirju kbir u ilu snin twal għaddej minn martirju kbir. Tajdu li maħna x'għandna x'naqsmu għal-Libanu, għandna ħafna x'naqsmu, ħafna. l-arbi fil-Malti li għanna huwa l-iktar viċin għall-arbi li jitkellem ta' kinnaħat, jitkellem fil-Libanu u s-Sirja. Għaliex, għax l-oriġini huwa mill-Feniċi. Il-Feniċi ġew minn dik in-naħat. U biżmien dawblu jitkellmu bl-arbi u l-kuntatt ma' Malta dam ħafna anke wara żmien tal-Feniċi, sa nispjegaw forsi biss iktar. U allura hemm kuntatt ma' Malta, fil-fatt anki l-fattizji jekk tkun hemmhekk tiskanta kemm is-sip li huma viċin tagħna, jiena l-istess insib il-Palestinjani, ma' Palestinjani tħaltu ħafna wkoll mal-Ġordaniżi huma hemmhekk għalhekk ukoll. U allura ma sax xejn m'hemmx konnessjoni ma' Malta. Issa da interessanti li da huwa ma nafx huwa l-isbaħ pajjiż fid-dinja rbija, ma kważi għaliex għas sempliċi raġuni li huwa l-unika pajjiż fid-dinja rbija li mhux deżert, anzi hemm ħafna u ħafna ħdura, grazzi għal muntanji gbal li hemm li jagħtu ħafna ilma u li u bihom ovvjament hemm il-ħdura u xek. Hemm il-ħdura. Però
fatt fuq il-bandiera tagħhom siġra
da żgur fin-nofs. L-iktar waħda miktar affarijiet magħrufa u proprju s-Cedar Tree ta' Libano li sfortunatament minħabba ħafna gwerer unkwiet li għaddew minnhom intilfu ħafna minnhom qabel kienu jisportaw ħafna, ġifieri ħafna il-Cedar Tree tad-dinja kollha minn hemm ġew, ma llum naħseb ħafna interessi barra milli hemm għaliex kemm ħabba l-poverta u kemm minħabba l-ġlied li kien hemm. Sparċu ħafna mill-foresti, din hija ħasra kbira għax ovvjament meta tneħħi s-siġar tbiddel l-ambjent kompletament. Jina jiddispjaċini għat-tfal tagħhom jekk iridu jistudjaw l-istorja, għax tanti komplikata l-istorja tagħhom, tant hemm dati li kukel inġib lista ta' dati ma nafx u ġifieri undejja il kulħadd. Però li huwa żgur huwa li tant kien post sabiħ, u għadu ta' ċertu post sabiħ ħafna. Li biex ngħidlek iċ-ċivilizzazzjoni tal-kbar tipo ir-Romani u l-Ottomani u l-Musulmani, kulħadd ridu dal-pajjiż. U allura kien fi gwerra kontinwa. Però huwa wkoll l-iktar pajjiż komplikat li hemm għal dak li huwa r-reliġjon. Huwa konsiderat li hemm 13 reliġjon li huma b'saħħithom mhux iż-żarnet ta' xi mbagħad hemm setet żgħar, imma bħala reliġjon b'saħħithom u l-unika pajjiż arbi fejn sa ftit ilu il-maġġoranza kienu nsara. Issa tagħli sa meta laqas nafu għaliex tant il-kwistjoni tal-bilanċ bejn ir-reliġjoni hija importanti f'dal-pajjiż. Li l-aħħar darba li għamlu census kien xi 1935 u m'għandux iktar għax jibżgħu li toħloq problema kif jitqas minn affarijiet. Għax hemm ċertu ftehim kif jitqas minn affarijiet. Pereżempju minn dejjem il-President huwa insa Misrani Maronita. U l-Prim Ministru huwa Musulman. U mbagħad hemm il-Ministri mbagħad maqsumin bejn setet oħrajn, pereżempju hemm Musulmani oħrajn, allura għandhom tagħhom, il-Griki Ortodossi għandhom tagħhom, u di baqgħet pattern, baqgħet dejjem hekk u jibżgħu iċħalquha, għalkemm illum nafu biċ-ċert li l-Musulmani hemm ħafna iktar mill-insara. Ġifieri qabel bejwitu ieħor kienet 54%, 45%, 54% insara, 45% Musulmani, illum minn qalbet żgur. U nafu għalfejn u l-għonet il-Musulmani kollhom iktar tfal. U għaliex, over the years, marru miljuni kbar ta' rifjuġati hemm. Il-post ġawa komplikat bejn jitu, ġifieri inti tmur ġo Beirut u taf li għaddej minn triq tal-Ansara, taqsam ma' triq l-oħra u taf li għaddej minn triq tal-Musulmani. Hekk qiegħda bħalma jiġi Ġerusalemm, minn mar Ġerusalemm iħossa din tinduna mal-ewwel, tkun f'sqaq ikun hemm ħwienet immexxin mill-lut kif inhuma libsin, u mbagħad iddur il-kantuniera fl-istiq. F'dju nobis u tara ħwienet issuq tal-Arab. U fil-Libanu dina kienet komplikata nobis. Kien hemm żmien twil, damet ħafna snin, kien hemm jgħidulu l-famuż Green Line. Il-Green Line kien jaqsam l-insara mill-Musulmani. Ma kienx jaqsmu minnaħa l-oħra, ma kienx hemm ħajt, imma kienu jgħidulu l-Green Line. Kulħadd biex minn għalaxin kwit, uqot n-naħati għak, u jinnuqot n-naħati għak. Miex xabaq xaġa feliċi, u xek, ovvjament miex, u jgħed uffiċli li kollu gvern, u fil-fatt, għamlu żmien twil ħafna, għas ikollu gvernijiet, ħafna prim-ministru ġew maqtula u ħadd ma jaf minn qatilhom. U biex tkompli komplika kien hemm dejjem il-problema kifet tar-rifjuġati. Lo net Palestinjani, jiġifieri mit-tieni gwerra l-hawn meta sar l-istat tal-Iżrael, ħafna Palestinjani marru joqogħdu hemm fil-parti kbira Musulmani, però mhux hemm ninsara wkoll, però l-parti kbira Musulmani. U marru joqogħdu l-Lebanon imma marru f'numri kbar, ta' ġifieri l-qasna fuq hemm imma 150,000, 200,000, ġifieri mhux ċajta. F'dan l-aħħar snin ta' nkwit ta' Sirja, iktar minn miljun u nofs Sirjan marru joqogħdu hemm. Immaġina, ġo dal-post żgħar x huwa post żgħar, mhux xi post kbir ħafna, f'daqqa waħda għandek miljun u nofs ruħ, m'għandhomx fejn joqogħdu, m'għandhomx jagħmlu u jsibu ruħhom hemmhekk u tittit magħhom u trid toħsib u da kollu. Ġieri il-problema hija xi ħaġa hija tanti komplessa li diffiċli, hija kważi iktar komplessa mis-sitwazzjoni bejn Palestina u l-Iżrael.
Allora nimmaġina wkoll li kun hemm naqra ta' konflitt bejn dawk tal-Lebanon u s-Sirjani
jgħidlu
daqshekk f'dan il-numru.
Kien hemm żmien twil, kien hemm dimostrazzjonijiet kbar biex għax is-Sirja għamlet żmien okkupat biċċa minnha wkoll. U mbagħad kien hemm dimostrazzjonijiet kbar u kienu telqu. Ta' min jgħid ukoll li issa ħafna pajjiżi Arab jgħidu huma demokratiċi. Jina jien diplomatiku ma sax ngħid ċertu affarijiet, però jekk taqra ħa biex ma ngħidx dak li ngħid jien, hemm żewġ pajjiżi biss li huma demokratiċi li huma l-Iżrael li jkollhom l-elezzjonijiet tagħhom, għalkemm hemm min jgħid ukoll ma jimxux kif suppost, imma hemm u l-Lebanon li għandhom l-elezzjonijiet oħrajn, ħadd minnhom ma jagħmel l-elezzjonijiet, kulħadd b'xi mod jew ieħor. L-Eġittu ġi li jagħmlu elezzjonijiet, però dubji kbar kif isiru u da kollu. Ġifieri mill-inqas kellhom dik. Però minn ċertu żmien l-hawn ishom ma jistgħux jissettljaw u l-problemi li għandhom hija xi ħaġa tal-aġeb. Issa da qed nitkellmu fuq pajjiż li fis-60s u 70s kien wieħed mill-iktar post favoriti għat-turizmu għaliex għandha l-muntanji veru sbieħ, għandha l-ispjaġġi jew il-bajjiet veru sbieħ. L-istess tier fejn kif għedna smajna fl-Evangelu mar iżur Sindra Ġesu Kristu hija promontorja isha l-belt ikbar mill-belt u hija sabiħa mens u hemm evidenza mhux tar-Rumani imma ta' ħafna qabel, ġifieri biex ngħid hekk huma bliet li verament kienu jiġbdu n-nies, kellhom lukandi żbieħ ta' kollu, illum ħafna minnhom huma distrutti. Dak li ġara għadna ma fux, ġara jkux veru, għaw minn jgħajt bombardjaw, għaw minn jgħajt għamlu apposta, ma nafux. Li huwa nafu huwa li dal-pajjiż kellu influenza kbira fu dak li ġara fil-madwar, għaliex kemm għax is-Sirja u Turkija dejjem provaw jindaħlu fih għax jaqbilhom. U kemm minħabba pajjiżi Ewropej, partikolarment Franza, li għamlu żmien twil jippruvaw jokkupaw biex ngħidlek, u għamlu żmien li kienu hemm ukoll. Fil-fatt huma mhux budin ħafna lejn Franza. Huwa post ukoll irrid ngħid fejn hemm numru kbir ħafna ta' nies laureati għax għandhom ħafna universitajiet, fost aħjar universitajiet fil-Middle East kollu. Waħda mill-iktar magħrufa hija l-Università Amerikana ta' Beirut li hija waħda mill-iktar universitajiet li veru bdiet minn Amerikani u l-iktar waħda mill-iktar magħrufa. Kif ukoll u jien għandi ħafna kuntatt magħhom, l-Università Kattolika ta' San Giuseppe, jiġifieri l-Università tal-Kattoliċi. By the way, nixtieq niċċara li għaliex hekk xi ħadd tifittex Catholics ġolleb għandhom ma tantx isib, però il-Maroniti għalkemm huma nies daqsxejn differenti, però dejjem rikonoxxew il-Papa. Dejjem rikonoxxew il-Papa. Jiġifieri huma parti mill-familja Kattolika mingħajr forsi mhumiex kompletament hemmhekk, però normalment preżempju meta jkun hemm xi attività importanti, Papa ġdid jew hekk, jew anke l-Milit jew hekk, dejjem ikun hemm wieħed minnhom ikoll għandhom kappell daqsxejn stram wieħed minnhom. Jgħidu l-Maroniti imma dik għax kif żviluppat hemmhekk. Anzi, ta' min jgħid li huwa konsidrat wieħed mill-ewwel pajjiżi fej kien hemm l-insara, ġifieri ovvjament għax kienu viċin il-Palestina, allura kien iktar dana, u għaliex ħafna mill-missjonari tipo San Pawl għaddew minn hemmhekk kemm li darba u da kollu. Ġifieri l-pożizzjoni tagħhom hija kruċjali ħafna.
Jiena xi snin ilu kelli kuntatt ma' wieħed żagħżugħ minn Lebanon u kien istruit. Però xi nissemmilu pereżempju Sirjani tiskanta kif jagħmel blockage mal-ewwel u ħares lejhom b'mod forsi nuża l-kelma dispreġjattiv. Jiena skantajt għax dan student imur l-università għalmen min ikun struit suppost għalmenu jaf xi tfisser tolleranza per
ir-raġuni hija għaliex dak li tistajt int. Waqt Lebanon minkejja problemi kbar ta' gwerer kontra gwerer u jġidu kontra xulxin, però fil-parti l-kbira tal-istorja storja dejjem kien hemm tolleranza, mentri fis-Sirja minn mindu daħlu l-Musulmani ma kienx hemm. Fis-Sirja kien hemm xi villaġġi żgħar li kienu insara, però fil-parti kbira Musulmani u li tkun nisrani huwa tgħix ħajtek infern ħajtek kollha, ġifieri diskriminat għall-aħħar. Sfortunatament bil-gwerra tas-Sirja li qasadna nisimgħu biha minħabba l-news oħra, però għadha d-dejja u hija gwerra kifra ħafna, ġifieri għandek il-President Assad għandu erja żgħira ħafna madwar Damasku li jikkontrolla u pija jikkontrolla veru ftit, però l-gwerra għadha d-dejja u l-iktar li batew huma l-insara għax prattikament l-insara kollha li kien hemm telqu. Mitu ħafna nsara, darba kun semmejtilkom belt interessant immens li l-lum spiċċat kompletament. Skużani, l-isem majmuna xaġa, mux għet iġi f-moħna, mux majmuna. Li kienu għadhom sal-lum jitkelmu l-Aramajk. L-unika post li kienu għadhom jitkelmu l-Aramajk. Issa l-Aramajk hija l-lingwa ġenerali li kienu jitkelmu f-żmien il-ħajja ta' Sidi Ġesu Kristu. Il-fatt meta x'ismu għamel il-famous film.
Iva.
Biex ikun veru, autentiku.
Passion of the Christ.
Eżatti, għamlu bl-Aramajk. għamlu bl-Aramajk.
U fil-fatt din tal-lingwa wkoll ma l-istess persuni li kienu ġejjin mill-Lebanon, meta tkellemt bil-djalett tawċi, bdew jifmu.
Ejjina, u
il-Malti qed jifmu kollu dawn in-nies.
Għaliex, id-djalett fil-fatt u aktar pur mill-lingwa, x'il-lingwa titbiddel ma'
żmien.
U tassorbi kliem ġodda, u għad-djalett jibqa' fl-antik. Najċajta zaħira, in parentesi, mandu xaqsa, niftakar darba ċensu tabone, kien għalli kien mar vizita l-Australia, ma xfej, tajdi xfej, multaqa ma komunita awċija, u bidej jitkellem bil-Malti ma femux, un bat bidej jitkellem bil-dijali, u femux.
Ekġana.
Seritata di, kien jajda ċensu tabone. Għalli dorta, l-awċi u femuni.
Istess ġara, tiskanta. Issa ovvjament dan il-pajis il-Lebanon smajna propju ftit tal.
Eżatti, kera mens għadhom it-jaraw. Sara li jem hija tremenda di isek tajjart kważi l-beltu l-kottonera kollha, ġuri tajru.
L-ewwel netrek kif rajt il-video li ħadu n-nies li kien hemm hemmhekk, stajt nara pajjiż sabieħ. Pajjiż modern.
Tażgur modern fil-fatt.
Modern.
Huma nerġa' ngħid huma għandhom influenza kbira Ewropea. U anki għalhekk ma s-Sirjani ma tantx irdu gos bihom għaliex ħafna Sirjani jmorru hemm kienu jmorru hemm ħoldej u jaraw speċi l-libertà sabiħa u kulħadd toġbu l-libertà, anzi milli tiddana. U allura di il-parti kbira tad-dinja rbija ma tantx huma kuntenti bil-Lebanon qatt ma kienu għax peress li hemm dil-preżenza ta' insara u baqgħu hemm għalkemm x'kienu ħafna aħna ma jkunniex fadaqs il-Musulmani jkollna miktar tfal jiġri u ħabba rifjuġati wkoll. Però tiskanta mbagħad l-insara li hemm kemm huma konvinti huma nsara li huma forsi għax jgħaddu mill-prova tan-naru biex ngħid hekk u jiena għall-kuntatti li għandi mal-Università ta' St. Joseph tiskanta kemm huma mhux kważi jarawna koroħ li aħna liberalizzajna wis għax huma baqgħu ċertu mod. Da jiġri kullum kien bħalma huma pereżempju jiena dal-axħar deret biċċa mappa fuq il-Facebook fejn mort pajjiżi ma kontx nagħmelhom bad għamilta irrealizzajt li f'ħajti mill-inqas għax ma ftakarx kollha mort 62 pajjiż. U ċertu pajjiżi anke fil-Far East, pereżempju fil-Korea t-isfer u fil-Ġapan, fejn hemm komunitajiet insara, tant huma insara konvinti u b'saħħithom imma fidi tremenda. Għaliex isom ma jkunux parti minn dak li għaddej madwarhom u tiskanta kemm ikun fi. U l-Lebanon l-istess, l-Lebanon insara veru baqgħu iżommu il-fidi tagħhom ħajja ħafna. Jiena ngħid storja żgħira oħra mala jekk baqa' ħin. Jiena minn żmien kont imur ħafna l-Iżrael. Ħafna kont imur. Kont intihom Parir u da kollu. Mbagħad bdejt nagħti parej il-Palestinjani u daqgħu ħadew qaf kollox ovvjament u llum biex imbull l-Iżrael tnaddi minn kontrolli kontra kontrolli eċetera. Però kont immur ħafna il-post Akra jew Akko li huwa viċin ħafna mal-Lebanon fil-fatt. Fil-fatt kienu joħduni ġovillaġġ fuq il-baħar tipu Buġibba jew Masalfon. U kont inkun waħdi, jew għalfej ġibtuni waħdi, għax fi ċitwa ma jmur ħadd. Għaliex inkollu l-Lebaniżi inkollu il-Palestinjani tal-Lebaniżi inkollu jitfgħu r-rokit sem, mela ġibtuni. Però kienet interessanti, li barra.
Imma l-fattu li, sorry li forse tajt l-eklimek, imma l-fattu li saret din l-isplużjoni fil-qalba tal-belt.
Dażgur fil-post.
Ma kienx daqshekk responsabbli li inti tistiva jew tpoġġi dak il-materjal f'dak il-post partikolari. Kellhom
materjal għaw esplosiv ħafna, b'ammonti kbar għas kien hemm għalfejn, l-iktar intuża għal-fertilization imma ma żommux b'dak l-ammonti kbar. U għamel esplużjoni terribli, jina rajt ritratti ta' nies qegħdin fl-isħab, ktan taru il-fuq in-nies xi ħaġa tal-inkredibbli. U batew ħafna nsara fija, mitu ħafna ħafna nsara. Lejli kont ngħid malajr barra akko fuq għolja, jifif dak it-taħwit tal-Iżrael, l-lut insara, l-Arab u dakollu, hemm villaġġ ta' Arab insara, mhux Palestinjani, Arab insara. U ħadun nara l-Knisja Zajra, ħelwa Kappella Santa Marija u etnajt il-dak li ħadni jemmek l-Izraeljan, ġora solar bil-tikbir tijaj. Għatlu, isa ortodossa u l-Knisja, kienem mara l-askin fi erba piedi, xieħa nobis. Tella t-idea, no, għatli, we pope, għax kienu kattolċi, t-skanta li dak it-taħwit kollu, xorta, u mbagħad kif dorta l-villaġġ, isuwaw, ġifieri mal-bib, Madonna salib, ma kol bib u da, ta' mux, kien u l-parti kbira kienu bennejja, kienu, għaw, ma kienux f'qar, da' villaġġ, villaġġ Żgħir, ta' biex niftehmu, ma biex turik il-komplessità ta' daw il-postijiet, u l-Lebanon, purtroppo, għadu jibgħat b'dak il-għadhom sal-lum iżammew dak il-bilanċ li għad fil-bidu, ġifieri l-President ikun nisran, il-Prim Ministru huwa Musulman dakollu, però ma nafx kemm seddum, għax tant għandhom pressjoni u taħwid madwarhom tinsiex għandek is-Sirja u għandek it-Turkija li ħin kollu ukoll ftit qed tagħmel ħajja tal-insara diffiċli u qed jagħmel mill-lista biex il-Musulmani jieħdu over kompletament. Kuħat jaw bis-suri ta' ħagġa Sofija u xek din il-famuża knisja
li saret
raġa wara 80 sena għamilha moskeja meta hija mimlija affreski
kundanna internazzjonali fil-fatt.
UNESCO kundannatu blikra u provat waqfu ma'
għamluha xorta. Għamluha xorta. L-aħħar ftit minuti, il-futur tal-Lebanon kif taraħ?
Il-problema hija li tant hija mdawra bi problemi oħrajn diffiċli ħafna li jħorruħ dal-pajjiż għax issa tilef it-turiżmu kompletament u riżorsi m'għandux hemm jgħidu li għandhom il-gass fil-baħar imma l-Iżraeliti qasħalluhom iħafru assolutament għax qiegħed fil-border mal-Iżraeliti. Ma tantx hemm futur, speċjalment għall-insara, hemm exodus ta' insara minn dawk in-naħat kullum kien, nassigurakom ibda mit-Turkija, mill-Palestina, mis-Sirja, is-Sirja telqu kollha ma tbaqax insara, nassigurak. U s-Sirja kellhom knisja tagħhom, s-Sirja Christians, ġilli mort postijiet tagħhom għax kellhom kemm hemm kemm l-Eġittu, kemm Turkija, eccetera, bil-kemm għattazistin il-Knisja. U għu moment diffiċli ħafna l-insara, u il-Papa jagħmel tajb li jgħem jibqa' jfakkarhom u jinħolbu għalihom, u il-missjonari li jgħem hemmhekk veru qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni diffiċli immens.
Doktor Rej, aħna nieqfu hawnhekk, grazzi ħafna. Il-ġimgħa d-dieħla kemm tkun il-ġimgħa tal-festa nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor Kultura Art Istorja.
U fl-istessin nifirħu wkoll l-isqofxit ta'
ekku, grazzi ħafna. Warajja jmiss il-programm mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella imbagħad fil-ħamsa u nofs tagħlim dwar Santa Tnejn ta' Padova. Mingħandi lilu nselmilkom il-kumplament ta' Smiħ it-Tajjeb u l-wara nofsinhar it-tajjeb ma' Radio Lauretana. Thank you.